Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Maray trawyna noýabr we dekabr aýlary üçin uň paýyny alyp bilmedik ýaşaýjylar onuň köýýändigini aýdýar. Maray welaýatynyň Adyr etrawynyň käbir döwlet dukanlaryna noýabr we dekabr aýlary üçin raýatlaryň subsidiýalanan uň normalary berilmedi. Etraf ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, geçen ýyldan galan uň paýyny almak üçin yerli ýaşaýjylar häkimlige arza ýazmaly. Yoksa da payok köyyer. Etrap yaşayıcıları subsidiyelenen uun bilen bir hatarda devlet dukanlarını yenillikli bakadan satılayan ösümlük yağı ve tuğuk buğdayalı önümleri hem akciyavr ayından veri alıp bilmeyenliklerine aydarlar. Geçen yılın noyavr ve dekavr aylarının uunları uavrlarına paylanmadık etrap yaşayıcılarının sözlerine göre hakimliğe arda vermesen geçen yıllarını köydür yerler deyip bir marlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçasına gurrun verdi. Kavr oğuları geçen yılın payokları düğününün berilmesi Yerdi bir oba dukanının satıcısı xabarça gurrun verdi. Etrafın käbir obalarını geçen yılın sentyabr ayına değişli uun payoğu oktyabr ayına paylanıptır. Uun paylanan dövürde öylerine olmadık hozuluklar hatta sentyabr ayının uun payını hem alıp bilmendirler deyip beylik kıvır yaşayca etti. Bu yerde bir soru duruyor. Beylik etraflara noyabr ayının uun payoğukları paylanıptır. Beylik etraflara uun koyu verilen olsa onun mar etrafının yaşayıcılarını devlet tarafından koyu verilen ağlık karitleri nire yok oluyor deyip ol soru veriyor. Azat Bu habarçy bilen gurrundaş bolan marly ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna ady harit ýetmezçiligi bilen bagly mesele boýunça eger oňa etrap häkimi çäri bermese welaýet häkimine ol hem çäri bermese Aşgabatda şeýle arda ýazjakdyklaryny aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy 3-nji fevralda Mar welaýatynyň Sakar çägi etrabynyň zarpçy we göreldi ýarış taýhan birleşikleriniň döwlet dukanlaryna da raýatlaryň oktýabr dekabr aýlary üçin alyk paýlarynyň köýenligini habar berdi. Türkmenistanyň Devlet dukanlarına her hoculuğa her ay yenillikli bakadan kesitlenen meçberde un ve ösümlük yağı yali esası iyimi tönümleri satılıyar. Yurtta iktisadi krizis devam ediyen vakti hem de hususi sevdada azı karitlarının bakaları gımmatlığına galyan makali. Yurt raýatlary döwlet dukanlaryna ky subsidiýalanan azyk önümlerini satyn almagy isleg bildirýärler. Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy 4-nji fevralda paýtagt Aşgabatyň teke bazaryna käbir iýmit önümleriniň bahalary barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bazarda 1 kilogram banan 35 manatdan 1 kilogram ýokary hili tüwi 15 manatdan satylýar. Pes hili tüwilere hyrydar tapylmadyk halatyna olar ösümlik ýağy ýa-da tuwuk buğdaýaly önümleri goşulyp satylýar diýip bir bazarçy Azatlyk habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bazarda alıcıların seyrekleşenliğini aýdýar. Bir näçe bazarçy munun sebäbini ýylatyň satyn alyş ukybynyň pese gaçmagy bilen düşündirýär. Habarçynyň sözlerine görä ykdysady kynçylyklar bazarlarda arabaçylara da täsir edýär. Bazarda alıcıların az bolmagy arabaçylaryň gadanjyna oňaýsyz täsir edýär. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Bazarlarda haritler gymmatlygyna galýar. Milli pulyň hümmeti ýygdyrly pesa gaçýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2-nji fevralda hökümet resmiýleri we ýanygyş energetika podunyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatyna dünýäde emele gelen ýagdaýlaryň ýurdun önümçülük we maliýe görkezlilerine yaramaz täsir edýändigini aýtdy. Prezident ýurdun pes maliýe görkezlilerini neftiň bahasynyň global arzanlamagy bilen düşündirdi. Türkmenistanyň iň esasy girdiji seçmesi ýurdun ýanygyş energetika podugy bolup durýar.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabatda adamlar ýanwar aýynyň geçirilen aýlyk haklaryny nakdlaşdyryp bilmek üçin bankomatlaryň öňünde gije saat 3-de nowuta durup başlaýarlar. Aylığımız bank kartlarına geçirilse de pullarımızı elimize alıp bilmeyeriz. Banklardaki bankomatlar 7'den 7'de pulga verip başlayar. Olardaki pulun çakli berilyendigi sebäple adamlar gece saat 3'te nowat tutup başlayarlar. Emma jahan ýagtylmanka nowaty dursoňdy, zähmet çekip kazanan pulunu alıp biljegiň gumana dip 4-nji fevralda tutuş giýjäni bankomatyň öňünde geçiren türkmen abatly büdjetçileriniň biri Azatlygyň habarçytyna gurrun berdi. Hopsuzlyk sebäple adynyň üýtgedilip zafar dilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky türkmen abatly ençimi saat öňünde nowat tutandygyna garamazdan bankomatdaky pulyň oňa ýetmän gutarandygyny aýtdy. Ýatlatyk Azatlygyň mundan ozaldy habar berişi ýaly yerli häkimetler bankomatlaryň öňündäki ýüzlerçe adamlyk nowatlary gizlemek maksady bilen ähli nowatlar aly garanqyda bolar ýaly. Daň atanda hiç biri görünmez ýaly bankomatlaryň iş tertibini çäklendirip pullaryň diňe saat tekde çelini göwürilmegini ýol goýupdylar. Mundan başgada nowatlary il gözünden çete çekmek, gidilemek maksady bilen Lewawyň durly künjeklerindäki bankomatlar tökülip aýrylypdy. Bankomatda pul diňe bir sagatyň dowamında berilýär. Uzak gije nowatda duran adamlar muňa nähili bolup, bank ritmilerinde düşündürüş togrusylar, bankyň töwereginde duran polisiýa işgärleri olary alyp gidýär dip Zafar 5-nji fevralda Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz şular ýaly ýagdaýlary şäheriň Amul bankynyň, Garagum bankynyň, Daýhan bankynyň howlusyndaky bankomatlaryň öňünde hem tinlese bolýandygyny aýtdy. Habarçymyz sebitdäki dükanlaryň köpsinde bank terminallaryň işlemeýändigi sebäple adamlaryň bank kartlary bilen sowda etmek mümkinçiliklerinin çäklidigini, şol sebäple de raýatlaryň nagd puly garaşly bolup galýandyklaryny hem bellädi. Türkmenistan soňky bir näçe ýylyň dowamında tapgyrlaýan esasda adamlaryň aýlyk haklarynyň, pensiýalarynyň döwlet kömek pullarynyň nagd däl görünüşde tölenmegini ýoly goýdy. Adamlar aýlyk haklaryny bankomatlardan nagdlaşdyrmaly edildi. Ýöne ykdysady krizisiň arasynda Azatlygyň habarçylary bankomatlaryň öňünde ýigdirli ýagdaýda uly nowatlaryň döreýändigini, adamlaryň bankomatlardan pul nagdlaşdyrmakda uly kynçylyklary başdan geçirýändiklerini habar berýärler. Merkezi bankyň habaryna görä 1-nji fevraldaky ýagdaýa görä häzirki wagtda ýurtda 2160 bankomat işleýär. Ýurdun banklary hem jemi 4,476,731 tane tölek bank kartyny çykaryptyr. Soňky emele gelen maliýe ýagdaýlarynyň arasynda Lewawyň Farab we Çärji ýetiraplaryndaky Daýhan, Halk we Türkmenbaşy banklary aprel aýyna çelini raýatlara kredit bermegini togtutdylar. Soňky döwür ýurtda adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň peselmegi, gara bazarda manadyň dollara görä hümmetlenmegi, maliýe ýetmezçiligi ýaly ýagdaýlar sebäpli raýatlaryň uzal alan kreditlerden töleglerini tölemezligi ýaly hadiseler köpeldi. Şol sebäpli banklar kredit bermegini wagtlaýyn togtutdylar dip bu ýagdaýlardan habarly bir resmi Azatlygyň habarçysyna atlandyrylmasyzlyk şertinde gurrun berdi. Türkmen emeldarlary ýurtdaky emele gelen ykdysady we maliýe meseleleriniň raýatlaryň ýüz-ýüz bolan kynçylyklarynyň gerimini ikrar etmeýärler. Ýurdun ýolbaşçylary ýurdun bank pudugy üýär dip hasaplaýarlar. Synçylary döwlet mediýasynyň diňe wagtçylyk bar bolan meseleleri ýaşyrmak we ählidada gullaly gulluk edip görkezmek üçin işleýändigini aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan diýlatyň laskada kynmak talabyny ýerine ýetirmegine gözegçilik çäresi ýazmaça boşnamalaryň ýörüdülmegini öz üçin alýar edaralaryň we kärhanalaryň işgärleri maskalary ähli ýerde dakynmak barada ýazmaça dilhat bermeli boldular. Paýtagtyň edaralarynda we guramalarynda işgärleriň maska dakynmak düzgününi gyşarnyksyz berjä etmegini gadanmak üçin täze düzgün ýörüdülýär. Ишгәрләр һәм ярда маска кеймәк барыда кагыйда гол чекмәгә мәҗбүр булярлар. Дилхат Бырай мөхлөтле дүдүләр ва һәрайда тәдәленмәл булар. Бу арада 4 февральда Азатлык Ашхабадта хәбәрчеләр мәгълүмат бердләр. Уларның сөйләренә күрә бу талап төзгүне бодонлары җәзаландырма өчен кошмача курал булар. Әгәр бер ишгәр тарафыннан дүзгүн бодма юдә чыгарылса, бу кагыйдың сакланган йере булган иш йеренә хәбәр бирләр ва шуның итатында дүзгүн бодоҗа каршы җәрәймә төлемәктән иштен бошадылмагына ченле чара görülüp bilinýär. İlkinji gezek Türkmenistanda şeýle dilhat talaby barada geçen ýylyň awgust aýynda ma'lum bolupdy. Türkmen News neşriniň habar berişi ýaly şonda jaý dolandyrjy daralaryň işgärleri öýme-öý aýlanyp, ýaşaýjylary ýüz maskasyny dakynmak öýlerden zerur bolmasa çykmazlyk we sosial aralygy saklamak barada kagyda gol çekmäge mejbur edipdi. Şoňlar polisiýa bazarlarda, uly çatryklarda we guri ýylatly ýerlerde nowatçylyk çeker. Hemişelik polisiýa postlary döredilýär. Hepdeniň başynda Marivela etinin yaşayıcıları maska dakınmak varadaki gözökçülüğün güçlünün lügini duydular. Tebit polisiyatı köçülürdü. Şehre hem şehrin içinde ve etrapların arasında hareket ediyen avtobuslarda reyit geçirdiler ve maskaları ne doğru dakınanlık için piyadaları hem yolukçuları saklap cerime saldılar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda ýylatyň 100 götürme golay maska dakynýar käbir ýagdaýlarda çağalar mektebe maska dakynýan hem bolsalar boş wagtlary maskasyz köçelerde top oýnaýar. Habarçylaryň berlemegine görä, häzir maskalaryň dürli görnüşleri satylýar. 1,5-2 manatdan ýöneki maskalardan başlap, bahasy 60 we 100 manat aralygyndaky dizayner maskalaryna çenli hemme ýerde satylýar. Türkmenistan berk çäklendirmeleri we maska dakynmak talabyny 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä saglyk guramatynyň koronavirus boýunça toparynyň ýurda sapar edin wagtynda girdip tema Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürüp durmuşa geçirilýän talaplaryny başda ilaty howada köpelen tozan bölejiklerinden gorumak maksady bilen düşündiren bolsalar soňra ýokunç keserleriň öňüne almak çäreleriniň bir bölegi hökmünde öňe sürdiler. Emma koronavirus keserini agdamadylar. Mundan başqa da maskalar idaralaryň we karhanalaryň işgärleriniň şeýle hem talipleriniň öz ýanlarynda götürmäge mejbur bolýan derman gapyrjaklarynyň düdümine girýär. Talaba görä 5 sany lukmançylyk maskasy, antiseptik, aksalin, mazi we rezin illikler bilen bir hatarda dekabr aýynyň ortalarından başlap ýurdun prezidentiniň buyrugy bilen buýun kökünüň şiýreti hem lukmançylyk gapyrjagynda hökmany bolmaly edildi. Talaba ýerine ýetirmedikler käýinje we jerime ätede bar edilýär. Koronavirusyň ýurtda bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik we COVID-19 alamatlary bilen keseliň ýaýramagyny hem ölüm derejesiniň ýokarlanmagyny görmezligi salýan ýurt häkimetleri raýatlaryň ýurt içinde hereket etmegine degişli berk çäklendirmeleri saklaýarlar. Naharhanalar, medeniýet we din jalyş kärhanalary şeýle hem meçitler ýapyklygyna galýar. Munyň bilen birlikde taýýar nahar we beýleki haritlary öýlere eltmek boýunça hyzmat pudagy ösýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylar sözlerine göre öýlere harit eltmek hyzmaty guramaçylykly berja edilýär. Söwdanyň bir bölegi internete geçipdir. Naharhanalar barada aýdylanda käbir restoranlar bişirýän naharlaryny öýlere eltip berýär. Käbirlerine barap satyn alyp bolýar, emma içinde oturup bolmaýar. Soňky hepdelerde Türkmenistan öz ýylatyna koronavirusa garşy rus wagtsinalaryny etmäge taýýarlanýar. Ýaňy ýakynda ýurt bir wada 2 sany rus wagtsinasyny hasa aldy. 3-nji fevralda şabatdaky habarçylarymyz medisini işgärlerine Sputnik vaksinasynyň edilip başlanandygyny habar berdi. Taglyk işgärlerinden soň polisiýa işgärleriniň satyjylaryň we köp adam bilen işleşýän beýleki işgärleriniň arasynda vaksinasiýa geçirilmegine garaşylýar. Bu aralykda synçylar Orsiýanyň Sputnik we vaksinasyna bolan üstlegleriniň artýanlygyny esasany munyň ösýän ýurtlarda şol sanda merkezi Aziýada gözeýilýänligini belläýärler. Bilermenler munyň sebäbini 1-nji nowatda günbatarda öndürilen Pfizer, Moderna we AstraZeneca ýaly wagtsinalaryň hyrydarlaryň köpdügüne bağlıdygyna aýdýarlar. Bu sançymlar bilen wagtsinasiýa başlanan Ýewropa ýurtlarynyň arasynda wagtsinalaryň ýetmezçiligi bilen bagly dören dawalar önümçilik we gowşurulmagyň gejikdirilmeginden başlap paýlanmagyna çenli dürli kynçylyklary döretdi. Bu ýagdaý rus we Hitaý wagtsinalarynyň käbir ilmi soraq döredýänligine garamazdan dünýäde has giňden ýaýyrmagyna mümkinçilik berdi diýip Britaniýanyň Leicester Universitetiniň kliniki virusology Julian Tan Kazatlyk radiosyna айтты. Хәзерге вакытта рус вакцинасыны онларча юрт сатын алды яды, өз киңешлегендә өндермәк барада шартнама баглашты. Беларусь, Казахстан ва Төркия рус вакцинасы спутнигы өндермәк барада алышы гол чыкты. Иран рус вакцинасыны макуллап, Гүнбатыр вакциналарын кадагын әйтте. Шәледә Орсет ресмиләре рус вакцинасын Хиндстанның, Гүнорта Кореяның, Бразилияның ва Хитаеның өндерҗүктүгенә мәлим итте. Моңа Рамазан бір регионда илаты етерлік вакцина өлен өпчін өтмә үчін әнші мейлін керек олзауны білерменлер айдарлар Economist Intelligence Unit аналитик топорының январ айының аяғында чап еден документында бір регионларды көпчіліклен вакцинацияның 2023 жылы ченлі баша бармазағының әхтималлық айдылар. Тишенбе уни The Lancet халкары лукманчылык журналында чап эдилен соңку клиника тыйнакларынын нетижелерине көрө Ортетин Спутник вакцинасынын адамдарга COVID-19 кеселинин жокошмогунун өңүн алмакта 91.16% таасири аныкланыптыр. Маалыматка көрө алымдар 3-жү тапкыр тыйнак нетижелеринин дүйнөдө өлүм коопту пандемияга каршы көрүшмө үчүн яңы бир таасирли ярагын бардыгын аңладыгандыгын белгилерлер.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплияр «Азатлык» радиосы. Хаварлар гүнделу геппешимыз халкара темамыз вилен довам эттирярыз. Микрофон өңіні Максат Атаев. Москва вилен дартқынды геппешиклерің арасына Европа Билелешінің баш дипломаты Русия вилен қатнашықларың пес дереджеде дүнайдияр. Москва сапырна башлан Европа Билелешінің баш дипломаты Алексей Навалийның тұстық әділмегінің хемді хөкіметі қаршы протестчілерің басылып ятырылманың Русия вилен қатнашықлары пес дереджа кетіренің айтты. Европа Билелешінің дашары сиясат башлығы Джозеп Боррель 2017 жылдан бері Москва сапар амалашырыян йоқыры дережелі ілкінці Европа Билелешігі vekilidir. 5-nji fevralda Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duşşan Barrel bilen gatnaşyklarymyz agyr pursaty başdan geçirýärdi idi. Ýewropa ýurtlary Navalnyň türmäge basylmagyny we ýurt boýunça Kremlä garşy geçirilýän demonstrasiýalar tolkunly Russiýanyň beren jogabyny berk ýazgyrdy. Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda Bileleşigiň 27 awdasynyň aglabasy 44 ýaşly Kreml tanqyçysynyň boşadylmagyny talap etdi. Navalny awgustda nerw agenti zäherlenmesinden aman aldı. Ol ödünün zəhərlənməyini Putin ayıplayar. Men minister Lavrovo bizim çüngür aladamızı beyan etdim. Hem de onun boşadılmaq üçün, hem de onun zəhərlənməyinin qarşısı dərinəlmək üçün yürlənməyimizi yeni bir qədər qaytaladım deyib Barrel gepbeşiklərin birinci tapqırından son jurnalistlər aytdı. Ol iki tarafın arasındakı qatnaşıqların yeti dartqınlıdığını, hem de Navalny işinin qatnaşıqları pes dərəcə getirənliğini bellidi. Barrel bilen duşuşmağı varyan mahalı Lavrov jurnalistlara Rusiya bilen Европа Билелешінің арасындағы қатынашықлары адалатлы сыйының гиджа қалынын айтты. Шіліде ол Брюсселің өзіні барха абашы ялы алып барьянығыны, әмді оның юрттары бір тараплайын чәкіліндірмі кирізіянығын айтты, өй мұның Москваның үнсіні чекендігіні белледі. Рус үшін Европа Билелешігі ұтварлы қызматташ дәл дейіп, Лавров тараплар арекетмә шықын айтты. Рус ресмейлері Гүнбатары өз ішіне қатышмақты айыпласа да Баррел Москва келмезінің өз сапарының ішері ішлері қатышмақ дәлді оның әхлі мұмы ерелігі дүгіні өй алқары борышнамы дұғын айтты. Ол Русияның Европа кенгешіне әмді Европада қауіпсіздік өй қызматташылық құрамасыны ағзадығыны белледі. Навальны Германияда зәхерден ачылыян вауты озал өзіне чықарлан хөкімін шертілерінің бодан үшін 2-нji февралда 3,5 ел түрме тұстауылығына хөкім әділді. Оның хөкім білен кешірен вауытыны көдіңіне тұтып қазы Навальна 2 ел 8 ай түрме мәхлетіні берді. Навальны 2014-нji ілді бір оғырлық айыпламасы білен шертті тұстауылығы hökm edilipdi. Bu hökm giňnen siýasy matlaplyk hasaplanýar. Adam hukuklary boýunça Ýewropa Kadiýeti 2017-nji ýylyň oktýabrynda bu iş eden etdilikli we görnetin esassyz diýen netije geldi. Navalny 5-nji fevralda ýene kadiýete çykaryldy. Bu sapar ol geçen ýylyň konstitusion reformalaryny mahabatlandyrýan bir wideoda suraty düşen 2-nji jahan uruşynyň veteranyna töhmet atmakda aýplanýar. Geçen ýylyň konstitusion reformalary Putine Eger ol öňümizdäki iki prezident saýlawyna gatnaşmagy saýlap alsa, 2036-njy ýyla çenli häkimiýetde galmagy ýol açýar. Navalny iýun aýyny Kremlçi wideoda surata düşen veterany we beýlekleri Twitterde ýurt masgarasy dönük diýip suratlandyrsa oňa günä bildirildi. Navalny geçen Tomas özüne garşy gozgolan bu işin özünün Kremle garşy alyp barýan kampaniýalaryny basyp ýatyrmak üçin edilýän ýetgiderli çäreleriň bir bölegidigini aýtdy. Navalny 4-nji fevralda özüniň tutsalygy hökm edilmeginden soň beren ilkinji möhüm tesbirini ruslary gorkuyny ýeňip geçmäge hem de ýurdy häkimet başynaky bir topar ogrudan halat etmäge çağırdy. Meniň arkamda demir gapylar çirkin ses bilen ýapyldy. Ýöne men özümi azad adam ýaly duýýaryn. Sebäbi men özümiň mamladygymy ynanýaryn. Size we maşgalama beren himayatyňyz üçin sag bolaý diýýärin diýip Navalny Instagramda paýlaşan bir postunda ýazdy. Günüň ikinji ýarmynda ABŞ prezidenti Joe Biden Navalny'a goldaw beýan etdi. Ol Putin tanqidçisiniň türmäge basylmagyny biz üçin we halkara jemgyýetçilik üçin çuňur alada atlandyrdy. Hemde Russiýadan ony şertsiz we derhal boşatmagy talap etdi. Kreml Navalny'nyň türmäge basylmagy we onuň goldawçylarynyň basylyp ýatyrylmagy boýunça günwatarynyň tanqidini hemde içerki tanqidi ret etmäge dowam etdirýär. Günwatary gala goplukda we goş ölçegde aýplaýar.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganistanda gazaplyklar barha möwjeýär. Demirgazyk Awganistanda da howpsuzlyk şertleri gün saýyn ýaramazlaşýar. Demirgazyk Awganistanyň derwede sasaplanýan Faryab welaýatynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda günde dünýäli uruş bar. Welaýatyň Hojasew Foş atly etrabynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda şu günem ganly çaknaşyk boldy. Şonda iki tarapa da ziyanın yetenliğini yerli gengeşin deputatları aydiyar. Faryab welaýatynyň häkimi Nakybullah Faýyk jeňçiler bilen bolan çatışıkta 5 eskerin helak bolandygyny tasdiqlady. Faryab welaýatynda yerleşen awgan güýçleriniň 6-njy bölüminiň komandiri hem uruşda öldi. Ençeme harbi jeňçilere ýetir düşdi. Garşy tarapdan 15 tany ýaraly ölüp yaralandy. 5 jeňçiniň jesedi söwüş meýdanynda galdy diýip Faýyk belledi.
Paýtana sarbazoýma başymlyk gumandany Kandaky şahit şuda watydy.
Faryab welaýatynda daşary ýurtly militanlaryň yerleşendigini resmiler habar berýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň yerli ýaraglara harbi ugurdan talim berýändigi barada da maglumat bar. Daşary ýurtly jeňçileriň uruşlara da gatnaşmagy ýagdaýy hasam çylsyrmalaşdyrýar diýip bilermeller aýdýar. Häkim Nakybullah Faýyk'ın aýdyşyça, şonuň üçin prezident Ganyň hut özi telefon arkaly jaňa dip söwüş meýdanynda jan çekýän harbiýetleriň halynyň habar alypdyr. Faryab welaýatynda barýan howpsuzlyk şertleri bilen gyzyklanyp prezident Ganyň maglumat sorapdyr. Prezident Ganyň Faryab welaýatyna aýratyn üns berýär. Jeňçilere garşy güreşýän harbiýetleriň azyk iýmit okýaraq we harbi enjamlar bilen doly üpçin edilecekdigine prezident Ganyň söz berdi. Geljekki günlerde ýokary derejeli hökümet topary Faryaba gelýär diýip Faýyk aýtdy.
Rey Jamhur Afganistan sapkomandany aly Afganistan zang zadawmadan
Faryab welaýatynyň Hojasew Foş etrabynda ýüz beren uruş barada Taliban hereketi sosial mediada güýdü maglumat ýaýratdy. Şonda Taliban söwüşçilerine ýetir düşen awgan harbiýleri görkezilýär. Faryab welaýatynda ýerleşen awgan güýçleriniň komandiri polkownik Abdulhadyň aýdyşyna garanda awgan güýçleriniň harbi bazasyna jeňçiler ýawuz hüjüm etdi. Duýdansyz hüjümde eskerlere ziyan ýetdi. Jeňçileriň hüjümine gaýtawul berildi. Olar ýere çekilmäge mejbur galdy diýip polkownik Abdulhad aýdýar. Uruşlarda atuda ilatada ziyanın yetiyanını adam hukuklarını koruyucu kuramalar beyan ediyar. Tarapların arasında yüz veriyen çaknaşıklar sebeple rayat adamların öz üyücaylarını terk edip içerki bozgun olmağa mecbur galiyanını malum ediyar. Paryab vilayatynyň 14 etrabi bar. 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçileriň hereket edýanyny yerli kengeşiň deputatlary aýdýar. Olaryň arasynda Merkezi Aziýa militanlarynyň bardygyny deputatlar habar berýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.